fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Ankafaliana no iarahana amintsika amin'ity androany ity a, manohitra ny katesisy ny fiangonana katolika isika, indrindraindrindra moa izany fa ireo izay nasongadiny Papa François tamin'ny fitsidiana nataony teto Madagasikara. Mbola anatin'ny pastoralin'ny tanora isika dia mandinika hoe ahoana ny fomba anampiana ny tanora mba hahafahany manana ho avy mendrika kokoa. Tamin'ny faramo mopera Tina Janot any resaka tamintsika teto ny hoe ilaina ny mirotsaka fikambanana mba hahafahana mikatsaka ny soa eo ambonana. Talohan'izay moa raha Père Raphaël dia niresaka ny amin'ny hoe ilaina koloina ny fahaiza-manao a izay ao anatinao ao. Manomboka androany isika dia iaraka amin'ny mopera Rakotonarivo Fide Isidore izy moa dia mpanao fandarana eto amintsika ihany koa, indrindra fa ny amin'ny sorona masina rehefa alahady, fa ny asany andavanandro dia miandraikitra ny FTMTK eto amin'ny diosesina Antananarivo. Manolonandreo lohahevitra efa noalalinina teo ireo mopera, inona ihany koa ny fomba ahafahana mampivelatra ny maizy ny tena, mampivelatra ny fahaiza-manao ao anaty ao a, akoatran'ireo izay efa voatanisan'ireo piretra teo loro miarabanao tonga sy eto amin'ny fandarana.
Miarabanao Madame Fredeline, dia misaotra indrindra koa amin'ny fandraisana ary miaraban'ny piaino sy ny mpanaraka n'izao fandalianam-ponoana amin'ny katesizy ny ampitaina amin'ny alalan'ny hainao manjery eto amin'ny Radio Don Bosco izao a. Ao anatin'izay moa mitodika indrindra amin'ny tanora ny fampianarana ho amin'ny katesizy nataon'ny Papa François, ary ataoko fa tsy diso anjara mandrakariva ny tanora. Ao anatin'izao moa ny hoe anitanany sady anitanana ny tanora ny tena ihany koa miandraikitra an'ireo atao hoe any amin'ny sehitra ambanivohitra amin'ny tanora tantsaha malagasy katolika, dia anitanana ny tanora na andrenivohitra na ambanivohitra manaraka sy mijery fotoana koa manokana fotoana indrindraindrindra amin'ny fiarana tahaka izao. Araka ny voalaza teo dia ny hoe manana ny hoe fikolokoloana ny fahaiza-manao an'ny tsirairay a, eo ihany koa ny hoe tsy afaka hipetraka samirery amin'izay hoe fahaiza-manao amin'ny tena samirery izay, fa mila ny hafa isika amin'izay hoe asa syatrehana no avy izay. Zay indrindra no anitanany Papa François hoe tsy tokony andrery na indrindra ihany koa anatin'ny atao hoe tontolo misy antsika kehitriny dia tokony hanokatra fijery misokatra amin'ny hafa, indrindraindrindra moa ny fiaraha-miasa. Io koa dia ambarany masin-dapoly amin'ny taratasy voalohany ny soratany amin'ny toko fahatelo andinin'ny fahasivy amin'ny Korintianina ny hoe fa izay moa dia mpiara-miasa amin'andriamanitra ary ianareo kosa sahan'andriamanitra sy trano arafiny. Manambara izany indrindra masin-dapoly ny hoe lehibe mila fiaraha-miasa ary te hiara-hiasa amintsika olombelona Andriamanitra. Ao anatin'ny izay fiaraha-miasa izay dia hatrany am-piandohanany ny naharin'Andriamanitra ny olombelona, dia raha nahary ny Adama izy dia efa nahafantatra hoe tsy tsara raha irery ny lehilahy fa andeha isika hanamboatra olona izay hiara-hiasa aminy ary hifameno. Dia tsy tokony antehitra samirery sika, indrindra ny tanora manana ny herim-po ny hafanam-po a, eo ihany koa ny fikasana sy ny fanirina maro isan-karazany, fa tsy tokony hijanona amin'izay isika fa matoa tafita isika manana talenta na manana fahaizana, dia teo Andriamanitra aloha izay nanilosaina an'ireo mpampianatra sy ireo ray aman-dreniny ray aman-drenintsika ka niampita tamin'ny fahalalana sy ny fahaiza-manao teo ny fiarahamonana molavola sy nanolokolo antsika. Izany rehetrarehetra izany dia tsy afaka hiala amin'izany isika hoe mahavita tena samirery, fa mila miara-miasa mandrakariva eo amin'ny sehitry ny fiangonana ny fiarahamonina, fa indrindra moa ny firenentsika ankehitriny.
Faka tahaka ho antsika ny nataon'ireo mpianatry Jesoa ny arany asa I Jesosy ny mpiaina izany taminy hoe ny asa fanomponan'Andriamanitra ny asa fanasoavana ny fiarahamonina sy ny sisa dia hifantoka amin'izay fiaramiasa amin'ny hafa izay ny fandalianantsika manomboka androany ankasitrahana I mopera fidy a nanaika hiaraka amintsika hitondra an'izay lohahevitra izay dia homena fotoana ianao izany rampitso hanohy ny fandalinana momba anity hoe fiaraha-miasa amin'ny hafa ity mandra-pitafary
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa françois teto madagasikara